Գլուխ 43-րդ. Առաջին. Անցավ 2 տարի, և այդ ժամանակամիջոցում Օգյուստը ոչ մի կարևոր աշխատանք չարեց. Ուրվանկարները նրան այլևս չէին բավարարում, ինչպես և կիսանդրիներն ու սիրային զույգերը, որոնք արվում էին մասնավոր անձանց պատվերներով. Բայց երբեք նա այդքան բեղմնավոր չէր եղել. Ռոդենի ստեղծագործությունների պահանջարկը շարունակում էր աճել. Օգյուստը հարստացավ. Նրա ուշադրությունն էին փնտրում նշանավոր ու ազդեցիկ մարդիկ. Նրան հետապնդող հմայիչ կանանց թիվը շարունակ աճում էր. Բայց անբավարարվածության զգացումը հանգիստ չէր տալիս. Ինչպիսի բարիկներ էլ, որ բերում էին փառքն ու հաջողությունը, նա հասկանում էր, որ շատ բանի դեռ չի հասել. Առաջվա պես նրան իսկական ուրախություն էր պատճառում աշխատանքը, միայն դրա մեջ էր նա ինքն իրեն գտնում. Բայց այժմ հարկ էր լինում ավելի շատ ժամանակ և ուշ ծախսել, աշխատանքում խոչընդոտներից խուսափելու, քան բուն աշխատանքի վրա. Սակայն բոլոր խոչընդոտներից չես խուսափի, և ինքը չէր էլ ուզում. Նրա պատվին Լոնդոնում կազմակերպված ճաշկերույթն Օգյուստին մեծ բավականություն պատճառեց. Մի խումբ բաժանորդներ Վիկտորիայի ու Ալբերտի թանգարանին նվիրաբերեցին Հովհաննես Մկրտչի բրոնզաձույլ արձանը. Այդ առիթով էլ բանկետ էին կազմակերպել. Բանկետը տեղի ունեցավ մայիսյան մի տաք երեկո. Օգյուստին ուրախություն էր պատճառում եղանակը, և այն, որ այդ 1902 թվականին աշխարհում հանգիստ էր. Նա նստել էր պատվավոր տեղում և ընդունում էր շնորհավորանքները. «Ինչպիսի հսկայական հաջողություն», ասում էին հավաքվածները. Գովասանքները տեղում էին բոլոր կողմերից. Նրա մի կողմում նստել էր Հենդին, մյուսում Սարջենտը, այն բարեկամները, որոնց Օգյուստը սիրում էր և որոնց հավատ էր ընծայում. Բայց հանկարծ նա իրեն միայնակ զգաց. Ճաշը դուր եկավ. Իհարգանս նրա, ֆրանսիացի խոհարար էին հրավիրել. Բայց Օգյուստը գրեթե չէր նկատում, թե ինչ է ուտում. Անկապ խոսակցություն էր գնում ֆրանսերենի ու անգլերենի խառնուրդով, և նա Հենլիին շարունակ կրկնում էր ֆրանսերենով, որովհետև անգլերեն բոլորովին չգիտեր. «Ես միայն այն ժամանակ եմ երջանիկ, երբ աշխատում եմ»։ Օգյուստը գոհ մնաց ֆրանսիական դեսպանի ճառից. Նրա ամեն մի խոսքն ինքը հասկացավ. Սակայն երբ բանկետի նախագահը, սրամիտ ու գեղեցկադեմ Ջորջ Ուինդհեմը, Իռլանդիայի գործերի մինիստրը, սկսեց Ռոդենին մեծարել անգլերենով, Օգյուստի համար անհարմար դարձավ։ Նա զգաց, որ Ուինդհեմի ճառում բավականաչափ գովաբանություն կար, որովհետև ներկաներն ամեն անգամ, երբ Ուինդհեմն արտասանում էր Ռոդենի անունը, ծափահարում էին, իսկ ծափահարում էին հաճախակի։ Որպես ֆրանսիացի չէր կարող անգլիացուն թույլ տալ, որ նա քաղաքավարության մեջ գերազանցի իրեն, և ամեն անգամ իր անունը հիշատակելիս խոնարհվում էր։ Նա նստել ու խորհում էր այն մասին, որ աշխարհում ամեն ինչ ունայն է։ Նա ստիպված էր իր ճառը կարդալ, բայց բլոկնոտի թերթիկները շարունակ թափվում էին, և նա բոլորովին շփոթվել էր։ Քթի տակ ինչ-որ բան էր փնփնթում, վստահ, որ հավաքվածներից շատերը ֆրանսերեն չեն հասկանում։ Բայց եզրափակիչ ծափահարությունները բարձրաձայն ու երկարատև էին։ Օգյուստը բոլորովին գլուխը կորցրեց։ Հետո նրան ասացին, որ նա շատ լավ ճառ արտասանեց։ Եվ վերջապես, Սարջենտի ու Հենլիի ուղեկցությամբ Օգյուստը թողեց ճաշկերույթը, և Սլեյդի ու հարավային Կոնսինգտոնի նկարչական դպրոցների անգլիացի ուսանողները նրա կարգի ձիերն արձակեցին ու իրենք տարան կարգը։ Դա նրան հսկայական ուրախություն պատճառեց։ Ռոդենը դեռևս գտնվում էր այդ իրադարձությունների տպավորության տակ, երբ գեղեցիկ արվեստների մինիստրության նոր պաշտոնյան նրան հայտնեց, որ դրախտի դարպասների ներկայացման ժամկետն այլևս անհնար է հետաձգել։ Արդեն 22 տարի է անցել այն ժամանակից, երբ աշխատանքը պատվիրվել է, ասաց Ռայֆ Բալը։ «Մեզ մոտ մինիստրությունում այժմ նոր կարգեր են մեթր, աշխատանքները պետք է ժամկետին ներկայացվեն»։ «Բայց դեկորատիվ արվեստի թանգարանի շինարարությունը չի սկսված», ասաց Օգյուստը։ «Ինչպես ավարտես դեռևս գոյություն չունեցող թանգարանի դռները»։ Իր իրավացիության վրա վստահ երիտասարդը կրկոտությամբ ասաց. «Բանն այդ չէ, Դուք խոստացել եք դարպասներն ավարտել շատ տարիներ առաջ։ Մենք այլևս չենք կարող սպասել։ Դրանք գրեթե ավարտված են։ Ես 176 կերպար եմ պատրաստել։ Այդ մեզ հայտնի է, ինչպես նաև այն, որ ձեզ ավելի քան 30,000 ֆրանկ է վճարվել։
25,700,
և ես ծախսել եմ բոլորը մինչև վերջին ֆրանկը։
Բանն այդ չէ, դեպուտատների պալատը շատ բողոքներ է ստանում, հատկապես գավառներից, որտեղ ասվում է, որ մինիստրությունը զուր վատնում է փողերը։
Հոչեր կարող նա խոստովանել, որ հոգնել է, որ ինքը ձանձրացել է դարպասների վրա աշխատելուց, որ ծրվելու համար ձեռնարկել է աշխատանքի աշտարակը, իսկ աշխատանքը դարպասների վրա ոչ մի քայլ առաջ չի գնացել։ Օգյուստն ասաց.
Ինձ էլի 2 տարի է հարկավոր, միայն 2։
Ուրեմն 1904 թվականին կավարտեք, տեսուչը կասկածանքով նայեց նրան.
Այո,
Օգյուստը վստահ չէր, որ 2 տարուց կավարտի, բայց ինքը կփորձի։
Բալը գլխով արեց և հանկարծակի ժպտաց, ասես հաղթանակ է տարել։
Օգյուստը կծկտուր հարցրեց.
Քանի տարեկան եք, մսյո։
26 մետր։
Ուրեմն դուք 4 տարեկան եք եղել, երբ ես սկսել եմ դրանց վրա աշխատել։
Դարպասների մասին լսում եմ ամբողջ կյանքիս ընթացքում։ Դուք իրոք գտնում եք, որ այս անգամ կավարտեք։ Եթե ձեր խոստումը չկատարեք, նրանք փողերը կպահանջեն։ Դուք շատ մեծ գումար կկորցնեք, մեթր։
Օգյուստը վերհիշեց, թե ինչքան շահավետ ու շատ աշխատանքներ է ինքը վաճառել համաշխարհային ցուցահանդեսի ժամանակից ի վեր, և կարճ պատասխանեց.
Դա կորուստ կլինի Ֆրանսիայի, և ոչ թե ինձ համար։
Երկրորդ. Օգյուստը վերադարձավ դարպասներին, լի վճռականությամբ ավարտել դրանք։ Դա նրա համար պատվի գործ էր։ Նա հրամայեց պարապանին ոչ ոքի չթողնել իր մոտ։ Շաբաթներն անցնում էին, իսկ աշխատանքն առաջ չէր գնում։ Մի անգամ մի մառախլապատ օր նա կանգնած էր դարպասների առջև, մտաքննելով դժոխքի թեման, երբ հանկարծ իր առջև տեսավ մի երիտասարդի։ Նա ուզում էր նրան դուրս անել, ասելով. Ով է ձեզ ներս թողել, դուք ինչքան եք վճարել բարապանին, 50 ֆրանկ։ Այդ միջոցից են օգտվել անկոչ շատ այցելուներ։
Ես նրան ճշմարտությունն եմ ասել, ես ձեր մասին գիրք եմ գրում, մեթր։
Գիրք։
Օգյուստն այդ չէր սպասում։
Այն հրատարակվելու է Գերմանիայում, ես բանաստեղծ Ռայներ Մարիա Ռիլկեն եմ։
Անունը ոչինչ չէր ասում Օգյուստին։ Պատանի օտարերկրացու մոտ ուժեղ ակցենտ նիսկույն մատնում էր նրան։ Արտակարգ ոչինչ չկար, բացի հիացական հայացքից, որով նա նայում էր Օգյուստին։ Ասենք, Օգյուստը վերջին ժամանակներս դրան էլ էր ընտելացել։ Բայց Ռիլկեն հրապուրիչ էր, բարեկազմ, ցածրահասակ, թխահեր, արտահայտիչ երկնագույն աչքերով և բարակ սև բեղիկներով։ Օգյուստն այլևս չէր կշտամբում նրան, բայց և չգիտեր, թե ինչպես վարվի։
Ռիլկեն հայտարարեց.
Մեթր, դարպասները լիրիկական այնպիսի ստեղծագործություն է, ինչպես ասենք, նաև ձեր բոլոր աշխատանքները։ Եվ Օգյուստը չհասցրեց նրան ընդհատել, երբ բանաստեղծը հայտնեց, որ իր կինը Ֆրաու Կլարա Վեսթհոֆը մեթրի մոտ է սովորում։ Օգյուստը հիշեց լուրջ, սիրունիկ ճահել կնոջը, համառ և բավականին ընդունակ։ Ռիլկեն մեթրի քանդակների մասին այնպիսի խորաթափանցությամբ ու ըմբռնողությամբ էր խոսում, որ Օգյուստի վրա դա տպավորություն գործեց, թեև բանաստեղծի արտակարգ խանդավառությունը շփոթեցնում էր։
Նա հանկարծ ասաց. «Ես չէ, որ դեռ հուշարձան չեմ»։
«Դուք այդ կլինեք»,  վստահ արտասանեց Ռիլկեն։ «Արդեն իրենք դարպասները պատմությանն են պատկանում»։
Օգյուստը չէր ուզում ենթարկվել բանաստեղծի շողոքորթությանը, բայց նրան դուր էր գալիս, որ Ռիլկեն ըստ երևույթին բարեկիրթ ու նրբաճաշակ մի մարդ, այդպիսի բարձր կարծիքի է իր քանդակների մասին։ Ռիլկեն նրա մոտ հայրական զգացմունք առնացրեց, և դա հաճելի էր։ Նա ինքն էլ չնկատեց, թե ինչպես Ռիլկեին հրավիրեց Մեդոն և թույլատրեց լինել իր արվեստանոցներում։ Օգյուստն իրեն ինքնամփոփ մարդ էր համարում։ բայց Ռիլկեի հետ նա զրուցում էր ինչպես ուսուցիչ նաշակերտի հետ, և երկուսն էլ հաճույք էին զգում այդ զրույցներից. Նա շատ զգացվեց, երբ բանաստեղծը նրան մի քանի ֆրանսերեն բանաստեղծություններ ձոնեց. Մի անգամ նրանք քննարկում էին դարպասները, և Ռիլկեն ասաց. «Մեթր, իսկ ինչու դուք չպատրաստեք մերկ տղամարդու, առանձին նստած դարպասների վերևում. Կարող է ուժեղ դրամատիզմով լի քանդակ ստացվել»։
«Դուք բանաստեղծի մասին եք ասում, Դանթեի մասին»։
Օգյուստը տարակուսում էր.
«Դա բանաստեղծ չէ»։
Ռիլկեն համոզված էր.
«Նա կոպտավուն դիմագծեր և ուժեղ մկանութ մարմին ունի. դա ի՞նչ բանաստեղծ է»։
Օգյուստին այնքան էլ դուր չեկավ այդ դիտողությունները, թեև շատ կարելի է Ռիլկեն իրավացի է։
«Նա մտքերի մեջ է խորասուզված», ասաց Օգյուստը, «և դա միանգամայն համապատասխանում է Դանթեի խառնվածքին»։
«Միայն թե նրան մարդու հասակի չպատրաստեք, այլապես ոչ ոք նրանում չի ճանաչի բանաստեղծին»։
Օգյուստը տատանվում էր, նստել ու մտածում էր, ըստ սովորության ձեռքով հենվել էր կզակին։ «Կարծես Ռիլկեն իրավացի է, և պետք չէ այլևս ինքն իրեն խաբել, որ դարպասները կավարտի. բայց եթե օգտագործվի այդ կերպարը, ապա աշխատանքը զուր չի անցնի»։
«Մեթր, դուք այժմ այնքան նման եք նրան», բացականչեց Ռիլկեն, «հատկապես երբ ահա այդպես մտորում եք, խոր միտք եք անում, մտորում եք ձեր գործերի մասին, դուք մտածում եք»։
Օգյուստը բանաստեղծին նշանացրի խնդրեց լռել.
«Միտք, ահա գլխավորը»։
Միտքը ծանր տառապանքների մեջ է ծնվում, և այս մարդն էլ հենց մտածում է, լարելով բոլոր ուժերը։
Այսպես բանաստեղծը դարձավ մտածող, և Օգյուստը սկսեց այն ձեփակերտել մարդու հասակի։ Բայց կասկածները շարունակ համակում էին, և կյանքը հաճախ էր ներխուժում աշխատանքի մեջ։
Զոլան մահացավ։ Պատուհաններն ու ծխնելույի զպինդ փակված սենյակում թունավորվելով շմոլով։ Լուրեր էին պտտվում, որ դա ինչ-որ մեկի չար դիտավորությունն է, վրեժխնդրությունը Դրեյֆուսի գործին խառնվելու համար։ Ու ոմանք ուրախացել էին, ուրիշները խիստ տխրել, և Օգյուստը նույնպես։ Եվ թեպետ Օգյուստը տանել չէր կարողանում հուղարկավորությունները, նա միացավ Զոլայի դագաղը տանող դիակարգի ետևից գնացող երկար թափորին։ Նրա կողքին գնում էին Կարիերն ու Մոնեն։ «Հարկավոր է վերջին պարտքը հատուցել Զոլային», մտածում էր Օգյուստը։ Դրեյֆուսի գործով հանրագիրը ստորագրելուց նրա հրաժարումից հետո Զոլան նրա հետ չէր խոսում, բայց իր ժամանակին գրողը պաշտպանել է նրան։ Օգյուստը հուսով էր աննկատելի մնալ դագաղի ետևից գնացող բազմության մեջ, բայց նրան տեսավ Կլեմանսոն։ Նրանք սկսեցին խոսել, չնայած Կլեմանսոն ևս վիրավորված էր Ռոդենից հանրագրի պատճառով։ Եվ բաժանվելով, սրտագին սեղմեցին միմյանց ձեռք։